Люсьєн стенув плечима. «Я надто доскіпливий», – подумав він. «Я надто коперсаюсь у собі». У подальші дні Люсьєн намагався вже не коперсатися в собі. Він став милуватися речами, довго споглядав підставки для яєць, круглі серветки, дерева, вітрини крамниць. Лестив матері, просячи показати йому срібний посуд. Але, розглядаючи срібло, Люсьєн думав, що він ніби дивиться на срібло, а за його поглядом тремтить тоненький жвавий серпанок туману. І коли Люсьєн розмовляв із паном Флер'є, той уже густий і пружний серпанок, що облудно мінився, породжуючи ілюзію світла, прослизав позаду уваги, якою він надавав батьковим словам. Той туман – це він сам. Час від часу, дратуючись, Люсьєн припиняв слухати, обертався і пробував схопити серпанок і зазирнути йому в обличчя. Але натрапляв лише на порожнечу, туман знову залишався позаду. Жермена прийшла до пані Флер'є в сльозах. Її брат захворів на бронхопневмонію. «Моя нещасна Жермена», – мовила пані Флер'є, – «ви завжди казали, що він такий міцний». Вона дала їй місяць відпустки, а замість неї найняла доньку одного робітника заводу, малу Берту Мозель, якій виповнилося 17 років. Вона була невеличка, з білявими косами, закрученими довкола голови. І трохи накульгувала. Оскільки дівчинка прибула з Конкарно, пані Флер'є попросила її носити чепчика з мережева. Це буде дуже славно. З перших днів її великі голубі очі, щоразу, коли вона зустрічала Люсьєна, відбивали покірливе і палке захоплення. І Люсьєн зрозумів, що вона в нього закохалася. Він з нею поводився досить вільно і не раз запитував: «Вам у нас подобається?» Зустрічаючи Берту у коридорі, Люсьєн інколи загравав із нею, ледве торкаючись її, щоб побачити, яке враження це справляє на дівчину. Вона його розчулювала, і він черпав із цього кохання неоціненну розраду. Хлопець часто з хвилюванням уявляв, який образ його самого постає в Бертиній голові. «Адже я зовсім не схожа на молодих робітників, з якими вона водиться». Якось Люсьєн запросив Вінкельмана до себе, і той визнав, що Берта досить таки гожа. «Ти, малий, щасливець», – підсумував він. «Бувши тобою, я б за нею взявся». Але Люсьєна посіли вагання. Від неї тхнуло потом, а її чорна блузка була поточена під пахвами. Через вересневу негоду пані Флер'є пополудні поїхала автомобілем до Парижа. І Люсьєн залишився сам у своїй кімнаті. Він лежав на ліжку, і почав було вже позіхати. Хлопець уявляв себе примхливою легенькою хмаринкою, завжди однаковою і завжди іншою, завжди ладною розтанути в повітрі. «І навіщо я існую?» Він лежав тут, перетравлював їжу, позіхав, слухав, як дощ порощить у шибки. А в його голові той білий туман, який розпадається на клапті. Що далі? Його буття просто ганьба. І навіть та відповідальність, котра згодом звалиться на нього, аж ніяк не зможе слугувати виправданням цього буття. «Зрештою, я не просив, щоб мене народжували», – мовив він подумки. Люсьєн проймався жалем до самого себе. Пригадав свої дитячі турботи, свою довгу дрімоту. і вона постала перед ним у новому світлі. В глибині душі він відчував, що життя – цей важкий непотрібний дарунок і далі пригнічує його. Він несе його в руках, не відаючи, що з ним робити, куди подіти. Я марную свій час, шкодуючи, що народився. Але Люсьєн був надто пригнічений, щоб далі розвивати свої думки. Він підвівся, запалив цигарку і спустився на кухню попросити у Берти, щоб заварила чаю. Вона не бачила, як він увійшов. Люсьєн торкнувся її плеча, і Берта різко відсахнулася. «Я вас злякав?» – запитав він. Дівчина злякано дивилася на хлопця, зіпершись руками на стіл. Її груди високо здіймалися. Нарешті вона усміхнулася і сказала: «Це було для мене несподіванкою. Я не думала, що тут хтось є». Люсьєн поблажливо усміхнувся до неї і мовив: «Чи не були б ви такі ласкаві заварити мені чаю?» «Зараз, пане Люсьєне», – відповіло дівча і подалося до кухонної плити. Присутність хлопця, здавалося, її обтяжувала, та й Люсьєн почувався непевно, стоячи за крок від дверей. «Ну, – запитав він по-батьківському, – вам подобається у нас?» Берта повернулась до нього спиною і налила з-під крана в кастрюлю води. Дзюркіт заглушив її відповідь. Люсьєн хвильку зачекав, і коли вона поставила кастрюлю на газ, знову запитав: «Ви вже курите?» «Інколи», – відповіло дівча недовірливо. Він відкрив свою пачку кравени і простягнув їй. Люсьєн був невдоволений. Йому здавалося, що він скомпрометував себе. Не варто було давати їй цигарку. «Ви хочете, щоб я закурила?» – мовила Берта здивовано. «Чом би і ні? Пані мене сваритиме?» Люсьєнові стало неприємно від своєї співучасті. Він засміявся і відповів: «А ми їй не скажемо». Берта, беручи пальцями за кінчик цигарку і встромляючи її до рота, почервоніла. Пропонувати їй вогонь чи ні? Мабуть, це зайве. Люсьєн запитав її: «Ну то що, закурите?» Дівчина його дратувала. Вона стояла на місці. Її червоні покірні руки задерев'яніли. Губи довкола цигарки нагадували куряче гузно. Можна було подумати, що вона встромила в рота термометр. Нарешті, взявши з бляшанки сірника, Берта чиркнула ним кілька разів, затяглася, кліпаючи очима, і промовила: «Це приємно». Потім хутко витягла цигарку з рота і невправно затисла між пальцями. «Новонароджена жертва», – подумав Люсьєн. Мало-помалу дівчина трохи відтанула, коли він її запитав, чи любить вона свою Британь. Берта описала різні види бретонських чепчиків і навіть заспівала м'яким і фальшивим голосом пісеньку з містечка Роспордена. Люсьєн її мило передражнив, але дівчина не зрозуміла жарту і розгублено втупилася в нього. Цієї миті вона була схожа на кролика. Хлопець сидів на дзиглику і почувався абсолютно спокійно. «Та ж сядьте!» – запросив він її. «О ні, пане Люсьєне, при вас я не можу собі дозволити». Він схопив її під пахви і посадовив собі на коліна. «Ну, як?» – запитав хлопець. Дівчина піддалася мурмочучи. «На ваших колінах?» З захватом і докором водночас, кумедно вимовляючи слова, і Люсьєн з тугою подумав. «Я надто себе зв'язую. Я ніколи не повинен заходити так далеко». Він замовк. Дівчина ще сиділа в нього на колінах, тепла й ніжна. І Люсьєн чув, як б'ється її серце. «Це моя річ», – думав він. «Я можу з нею робити що завгодно». Він її відпустив, взяв чайник і піднявся до своєї кімнати. Берта не поворухнула й пальцем, щоб його затримати. Перед тим, як випити чаю, Люсьєн помив руки пахучим материним милом, бо вони тхнули пахвами. «Що, коли я пересплю з нею?» Подальші дні Люсьєн був цілком поглинутий цією маленькою проблемою. Берта всякчас трапляла йому на очі і дивилася на нього великими сумними очима спанієля. Мораль перемогла. Люсьєн зрозумів, наскільки це ризиковано, адже вона може завагітніти від нього, бо йому бракує досвіду, а презервативів у Фаролі не купиш, оскільки його тут усі знають. Крім того, він накличе великі неприємності на пана Флер'є. Хлопець дійшов думки, що згодом він може втратити на заводі авторитет, якщо донька одного з його робітників почне вихвалятися, що спала з ним. «Я не маю права до неї доторкатися». Протягом останніх вересневих днів він уникав зустрічей з Бертою на самоті. «Чого ти чекаєш?» – запитав його Вінкельман. «Я не хочу цього», – відповів коротко Люсьєн. «Я не люблю кохатися з покоївками». Вінкельман, уперше почувши про кохання з покоївками, легенько свиснув і вмовк. Люсьєн був дуже задоволений із себе. Він повівся як слід, і це повинно спокутувати його попередні прорахунки. «Цю квіточку можна було зірвати», – трохи з жалем говорив він подумки. Але, міркуючи далі, подумав. «Я майже нею володів. Вона віддавалася, але я її не захотів». І відтепер він уважав, що вже пізнав жінку. Це маленьке вдоволення тішило його кілька днів, а потім теж розвіялося в тумані. На початку жовтня він знову почувався таким же пригніченим, як і торік на початку навчального року. Берляк не повернувся, і ніхто нічого про нього не знав. Люсьєн побачив чимало незнайомих облич. Його сусід праворуч, якого звали Ле Морданом, провчився рік у математичній школі в Пуатьє. Він був старший за Люсьєна, а його чорні вусики надавали йому вигляду справжнього чоловіка. Люсьєн зустрівся із своїми товаришами без великої радості. Вони здалися йому надто дитинними і галасливими. Одне слово – семінаристи. Інколи він ще брав участь у їхніх колективних грищах, але якось байдуже, наскільки йому дозволяла гідність другокурсника. Але Мордан його приваблював більше, бо здавався дорослим, але він, певне, не мав того досвіду, що Люсьєн, якому зрілість дісталася ціною чистих і тяжких випробувань. Ле Мордан був дорослий чи не з народження? Люсьєн часто із великою втіхою розглядав його велику і замислену голову без шиї, криво посаджену на плечі. Невже можливо туди щось утовкмачити? Через ці вуха, через ці вузенькі китайські оченята, червонуваті і неначе скляні. Це тип з переконаннями, думав Люсьєн із повагою, і запитував себе не без заздрощів, звідки в Лемордана ця впевненість, що надавала йому такої непохитної гідності.